Lord, make me a channel of your peace.
Nën Teresa nërmjet dy ditëlindjeve,
për tokë e për qiell.
Sot, nën Teresa e parë nga zonja e madhe shtëpisë bardh, Hillary Clinton. Pas ceremonisë varrimit, duke u takuar me delegacionin shqiptar të pranishëm, Hillary Clinton, aso kohë e zonje madhe shtëpisë bardh, ku mund të shikojmë për sëri së shpejti, u shprej kështu për nën Terezen. Ishte bie denjë e vendit tuaj.
Bie denjë, sepse shërbeu me vetë mohimet dashuri, duke u akthyer paqen e humbër shumë njerëzve. Edhe tani, kur nuk është më, vijon të ne japë mësim. Në mëson se të ushqesh një fëmijë të braktisur, të mjekosh një plag, të kujdesësh për njeriun në gramat të vdekjes, ndihmon në përmirësimin e shpirtit njerëzor. Punën e nën Terezës dhe misionin e saj plot dashurie e mirësi ndërmjet varfërve e të braktisurve në Indi e njihja shumë kohë para se të takoja. E megjithatë, isha fare e papërgatitur kur erdhi ora e takimit aq të dëshiruar gjatë lutjeve kombëtare të mëngjesit në shkurt 1994.
E përshëndetem para fillimit lutjeve, e pranuam me njëherë ftesën e saj për të takuar. E hipur mbi një stol që arrinte lartësinë e podiumit, gruaja imcake, i mahniti të gjithë pranishmit që kishin mbushur plot sallën e ballove në Washington, foli pa letër. Për të mbrojtur të pambrojturit, foli kundër abortit.
Pas fjalimit, bashkë me Billin, ulëm për të biseduar me nën Terezën në një skaj pas skenës. Ajo ma mori dorën e shtrëngoi në duart e saj të plasaritura e më tha se lutej për mua e për burrin tim, sidomos në përpjekjen për të siguruar të varfërve shërbimin shëndetësor falas. Nuk u morëm vesh plotësisht për abortin e as për birësimin, por ajo se humbi as pak guximin. E më kërkoj të ndihmoj në hapin e streve për fëmijet në pritje të birësimit. Nisi kështu edhe letërkëmbimi me nën Terezën. Shkruante me dorë, në një letër dosido, tregonte ku kishte qenë, ç'kishte bërë, sidomos pyeste si shkonin punët me jetimoren që ajo e quante dhurata e dashurisë.
Një vit më pas pata rastin ta shikoja me sytë e mi punën që kishte bërë në Indi, ku shtektova me time bi. Vizituam një stre jetimësh. E gjetëm plot me djepa. Ato djepa kishin brenda diçka që asë një ligjë në botë nuk arrin ta garantoj. Dashurinë e madhe për fëmijët e lënë në mëshirën e fatit, për djepat, për këngën e foshnjave, simboli për të rritjes jetës.
E takova më pas në Washington në përurimin e shtëpisë fëmijëve që ajo dëshiron të aqë shumë, e para se të prisnim shiritin e përurimit më tha, kjo është dhurat dashurie, do të desha t'ju shpërbleja me dhuratën e paqes, po nuk mundem. Për kundrazi, më duhet t'ju aprish përsëri paqen për ndihmuar të varfrit, e nuk ngurroj të ma prish edhe shumë herë të tjera. E kështu e shikojmë përsëri sot, duke dhuruar dashuri, duke mbyllur plag, duke tundur djepa, e duke kujdesur për njerëzit në çastet e fundit të jetës, duke e bërë më të mirë shpirtin njerëzor.